ከምቲ ልሙድ ንናይ ግብረሰናይ መሳለጢ ዝውዕል በብዓመቱ ዝካየድ መደብ ሎተሪ ሃገረ ቫቲካን ለምዘበን ንሳልሳይ ግዜ ከምዝ ቀረበ ክምልከትን ከሎ እቲ ሎተሪ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ መሸጣ ከም ዝውዕል ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳሪ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ናይ ሓደ ሎተሪ ዋጋ ድማ 10 ኤብሮ ምዃኑ የዘኻኽር። እቲ ሎተሪ ኣብ ሃገረ ቫቲካን መሸጣ መድሓኒትን ቡስጣ ቤትን ቤት መሸጣን ቤት መጻሕፍቲ ቤተ መዘክር ሃገረ ቫቲካንን ዝቐርብ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ምሕደራ መግለፂ ኣስዒቡ ሃዋርያ ምፅዋት ሓልዮ ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ዲየጎ ራቬሊ እቲ ናይ ለምዘበን ናይቲ ሎተሪ መሸጣ እቶት ንናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ረድኤት መሳለጢ ክውዕል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝወሰኑ ሓቢሮም እዚ ድማ እቲ ዝተቐበልናዮ ፍቕሪ እንምስክረሉን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ሓልዮት እግዚኣብሔር ንፍጥረት ሰብ እንምስክረሉ ግብረሰናይ እዩ ከም ዝበሉ የመልክት። ሰዓሪ ሎተሪ ዕለት ክልተ ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ክወፅእ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ምሕደራ መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ዝመደብ ሎተሪ ዕላማ ግብረሰናይ ብምዃኑ ድማ ኣብ ምሻጥን ምዕዳግን እቲ ሎተሪ ንዝሳተፉን ዘለዉ ኩሎም ብምምስጋን ብዛዕባ እቲ ሎተሪ ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሕቶን መብርህን ብኤቨንቲ ኣት ኤስሲቪ netbva ብዝብል ኣድራሻ እጦማር ምቕራብ ከም ዝከኣል የመልክት።